er det endelig...
Nå er det endelig vår, og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spiseplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå er vårsalg i gang hos Bohus.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, velkommen. Dette var en episode som vi kastet oss rundt og tenkte at nå er det på tide at vi lager den. Altid evig aktuell, dessverre. Så da det skal handle om vold i nære relasjoner, da kanskje spesielt mot kvinner, det kommer vi litt tilbake til. Og så har vi med oss to eksperter i dag. Kan ikke dere introdusere dere selv, Kristin, hvis du vil gi en kort introduksjon av deg selv?
Ja, jeg heter Kristin Berntsen, og jeg er sosionom, sånn helt i bunnen. Og jeg har jobbet med vold i nære relasjoner i regi av Oslo Krisesenter, men på ulike måter og ulike roller i mer enn 20 år nå.
Ja.
Jeg skal si litt mer om Oslo Krisesenter og tilbudene våre etterpå.
Ja, det er fint.
Det høres mer ut som en ekspert enn det jeg er. Mitt navn Seher Aydar. Jeg er til vanlig politiker for Rødt, men også vært aktiv feminist i mange år, og jobbet da blant annet med vold mot kvinner, både nasjonalt og litt internasjonalt.
Ja, så det som skjedde var at det var denne trenden om hashtag women empowering women, trodde jeg. Legget ut et fint svart-hvit bilde av deg selv, og kvinner skal løfte kvinner fram. Takk, det er ikke vanskelig å be, jeg. Så det kommer at Sigrun og jeg skal dele noe pent om oss selv.
Ok.
Men jeg hadde en skikkelig sånn her, jeg har blitt lurt av disse tingene før, jeg har sett alle andre bli lurt av det før på Instagram og Facebook, at man legger ut noe, så skjønner du litt sånn etterpå sånn, vi legger ut et gammelt og et ungt bilde av oss selv, sånn at liksom face recognition til Facebook bare skal bli 100 ganger bedre. Nå, dette går liksom rett til russiske botter. Men her er det et eller annet, følte jeg. Hvorfor skal vi legge ut disse svart-hvitt bildene av oss selv? Det må være noe mer. Jeg skulle hørt på magefølelsen min, som man alltid skal. Ikke så lenge etterpå så kom det jo frem at dette selvfølgelig handlet om veldig mye mer, og noe veldig viktig, og det handlet da om Peinar, som var blitt drept av samboeren sin. Og dette var da på et tidspunkt hvor hun også var savnet.
I Tyrkia?
I Tyrkia. Og hvor man delte dette svart-hvit bildet av henne for å prøve å finne henne. Stemmer det?
Ja, Peinar Gullteken ble drept av ekskjæresten sin.
Ja.
Og hun var savnet ganske lenge, og da man begynte å dele svart-hvitt bildet av henne, så var det også i forlengelsen av at i Tyrkia er det sånn at når kvinner blir drept, så kommer det notis for eksempel i avisa med svart bilde av henne, og at hun er blitt drept av sin eksmann eller nåværende mann, eller noen annen mann som hun er i relasjon med. Sånn at de svart-hvitt bildene stammer egentlig fra at vi er så lei av å se bilder av kvinner, drepte kvinner, i avisene som er i svart-hvit. Og det er sånn det begynte å på en måte rulle. Men hun var savnet ganske lenge til hun ble funnet ganske på brutal vis. Da.
Og da, så hvordan er situasjonen da i Tyrkia nå?
Situasjonen blir egentlig verre og verre for hver dag som går. I fjor var det 474 kvinner som ble drept av menn som de er eller har vært i relasjon med. Og det er de tallene som er bekreftet. Tallene er mest sannsynlig mye høyere, men det er det vi vet at har skjedd. Bare i juli i år så var det snakk om 36 kvinner som ble drept. Og tallene øker for hvert år som går. Og litt av problemet her er at dette blir ikke tatt politisk på alvor. I stedet for at politikerne og regjeringen, de som sitter med makten, skal snakke om hvordan de skal stanse kvinnedrapene, så diskuterer de i dag å trekke seg ut av Istanbul-konvensjonen, som er en konvensjon for bekjempelse av vold mot kvinner. Og når det er situasjonen i et land hvor opp til 40% av alle kvinner har opplevd vold i nære relasjoner, så er det ikke bare skremmende, men det er dypt problematisk samfunnsutfordring. som ikke kommer til å bli løst, med mindre man både anerkjenner, men også begynner å jobbe med det problemet.
Herregud, det helt forferdelig. Det helt sinnssykt.
Ja, det jo nesten som man kan begynne å snakke om at det normalt, da, med vold i relasjoner i Tyrkia.
Dessverre.
Så... Og dette gjelder jo da ikke bare Tyrkia, for det dukte jo opp selvfølgelig mange andre land som... jeg skal ikke sitere liksom, tallene, for jeg husker det ikke, men det er problemet. Altså, det var i denne kampanjen så var det også om Chile, og det veldig mange andre land. Alle verdens land har dette problemet i en eller annen grad. Ja. Og så handler det om kanskje styresett og kvinnesyn, og hvordan det... Men hvordan er det... Liksom, øker det, vet du mer om liksom, internasjonalt, om det øker verden over? Eller er det fordi vi er, liksom, hva skal jeg si, hermetegn bedre på å rapportere, eller hvordan funker dette?
Det blir enklere å snakke om ting.
Altså, en av tre kvinner i verden har blitt utsatt, eller levd med vold, eller voldtekt i løpet av livet sitt. Og det tallet har jo ikke blitt mindre med årene. Jeg tror problemet er at man har nesten normalisert at sånn er det. I fjor, eller faktisk i vinter, så var jeg i Mexico på en stor internasjonal kvinnekonferanse for bekjempelse av vold mot kvinner, og da var det veldig mange kvinner fra spesielt latinamerikanske land som var der. Og litt av problemet der er jo at når kvinner snakket om det som kalles forsvinninger, altså kvinner som blir forsvunnet, vold og seksualisert vold, så var det som om alle vi fra ulike steder i verden bare nikket, og vi forsto hverandre, uansett hvor i verden vi kom fra. Og det er fordi at vold mot kvinner er et verdensomfattende problem. Og det er snakk om, jeg tror kanskje var det 5-6 år siden, litt usikker, da sa jo Verdens helseorganisasjon at vold mot kvinner kan bli betegnet som en epidemi. Allerede da. Uten at man har kommet med store internasjonale arbeid mot det som tilsvarer. Vi har jo hatt noen konvensjoner, det har vært, jeg sier ikke at man aldri har snakket om det, men ikke tilsvarende hvor stort problemet er da. Så jeg tror det er sammensatt. Jeg har ikke de nøyaktige tallene fra på en måte, land til land om hvor mye det har økt og ikke økt. Men en ting er klart, at jo mer vi snakker om det, jo mer vi gjør det synlig og presser de beslutningstakerne om at her må dere gjøre noe, fordi at vi kan ikke normalisere vold mot kvinner. Det kan ikke bli kalt husbråk, som det jo faktisk blir i mange land, også i loven, ikke bare i ordene. Så, ja, hva skal man si? Det er helt forferdelig.
Ja, virkelig. Men Kristin, hvordan er situasjonen her i Norge?
Vel, undersøkelser og tall viser at 1 av 10 kvinner i Norge har blitt utsatt for grov fysisk vold, partnervold. Og så er det omtrent 2% av menn som oppgir det samme. Dette her er levekårsundersøkelser som svinger litt. Vi har ikke veldig gode tall på det. Men det er vanskelig å forstå at et land som Norge, hvor vi har velferd, vi har velferdsstaten, det er muligheten til å skille seg, samlivsbrudd er vanlig, vi har ikke krig, vi har likestilling, og likevel så er vold i nære relasjoner, og da spesielt vold mot kvinner, fremdeles et stort samfunnsproblem. Det som kanskje har endret seg de siste 10 årene, utenfor vårt ståsted, er at det nå snakkes om i Norge på en annen måte enn det gjorde tidligere. For tidligere så var det krisesenterbevegelsen, kvinnebevegelsen, feministene som snakket om menns vold mot kvinner. Etter hvert så kom fagfolkene på plass, det ble forsket mer på, og politiet kom mer på banen, det gikk fra husbråk og menns vold mot kvinner til å bli til det vi betegner som familievold. Og nå vet vi jo at alle grupper i samfunnet på en måte blir utsatt for vold i nære relasjoner. Det er Det lesbiske blir det, homofile blir det, funksjonshemmede blir det, eldre blir det. Utvidede storfamilier, der finner vi vold, sånn at begrepet vold I nære relasjoner veldig, hva skal jeg si, riktig på hvordan vi ser på den familien som skjer gjerne I det private nå, I 2020.
Og begrepet vold, hva omfavner det da?
Ja, det det som gjør det vanskelig. Veldig mange kjenner seg ikke igjen I det å være voldsutsatt, og det kanskje en del av problemet, fordi når vi sier ordet vold, eller leser ordet vold, så tenker vi med en gang at vold det noe fysisk, og det noe du blir utsatt for av gjerne noen du ikke kjenner, du blir angrepet, voldtatt I parken, eller det skjer et innbrudd, eller du blir ranet. Vold I nære relasjoner, det eksisterer ikke for veldig mange. Sånn at vi på Oslo Krisesenter møter mange, over 2000 I året, tror jeg, og de identifiserer seg ikke med begrepet vold, hvis vi ikke deler det opp og snakker om forklarer det med psykisk vold, seksuell vold, selv de begrepene kjenner ikke folk seg helt igjen. Da. Folk har problemer, og du blir ikke utsatt for vold eller voldtekt av partneren din, av ektemannen din, av far til barna dine. Han lager problemer, han stresser deg kanskje, han dummer deg ut, han gjør veldig mye, men du kanskje en del av problemet, det veldig mange som tenker at de gjør. Så det selve voldsbegrepet kjenner ikke voldsutsatte seg igjen I. Så for oss som jobber med faget, så forsøker vi hele tiden å finne andre ord, andre begreper som mer dekkende. Og så kan vi jo samle det og bruke det mer som en forståelsesramme.
Men betyr det også at for mange så terskelen høy for å søke hjelp?
Terskelen veldig høy for å søke hjelp. Ja. Og noe av det har med det å identifisere seg som voldsutsatt, det vanskelig. Samtidig som vi snakker mye om skam I forhold til vold I nære relasjoner. Og så det veldig mange som tenker I Norge at det type, ja, det kvinner I Tyrkia som blir utsatt for vold, det type innvandrerkvinner som blir utsatt for vold, ikke sant? Det undertrykte kvinner. Nå det gjerne den muslimske kvinnen som blir utsatt for vold av den muslimske undertrykkende mannen, og de skammer seg så veldig, fordi dette her veldig skamfullt. Vi vet at det ikke sånn. Den relasjonsvolden, den skjer overalt, I alle lag I samfunnet, I alle typer grupper. Det ikke et kulturelt problem, selvfølgelig kan det være det også, kulturelle faktorer, men det ikke det det handler mest om. Vi vet at den kvinnen som det ikke lov å si det, 100% etnisk norsk, sånn som meg da, for eksempel, som lever kanskje på Frogner, godt utdannet, hun lever I et forhold hvor hun blir utsatt for mye fysisk, psykisk og seksuell vold. Hun kan ikke si det til noen, det blir så veldig privatisert, fordi og det blir egenskapserklært. Hvis hun forteller om den behandlingen hun får av sin samboer, så skal venninne hennes, familien hennes, si at men dette her kan du ikke finne deg I. Du kan ikke finne deg I å bli kalt for hore og bli slått og så voldtatt etterpå. Så derfor kan hun jo ikke si det til noen, for da blir det jo hennes ansvar å gjøre noe med det på en måte. Det blir veldig forenklet da, men skammen for å være I et forhold hvor du blir utsatt for veldig dårlig behandling veldig stor.
Mm. Og hva det da, altså... Fordi hvis man snakker om den mer psykiske volden, jeg leste bare jeg skal egentlig ikke sitere memes I episodene våre, men velgerørende, for jeg leste på Instagram, så var det en jente som delte en sånn et bilde da, hvor hun skrev bare, kanskje ikke en meme, men hun skrev et bilde sånn, jeg har vært I et forhold nå I 2 år, og jeg har fortsatt ikke blitt skjelt ut offentlig, jeg har fortsatt ikke fått så kjeft at jeg har begynt å gråte, og jeg har fortsatt ikke blitt kalt stygge ting, og det har tatt meg over 2 år å skjønne at sånn skal det være. Og den gikk veldig inn på meg. Ikke det at jeg har opplevd det I noen relasjoner nå. Ja, nå får vi sånn gåsut der. Men det der som normaliseres I hodet også av ja, men du skal stå og skrike til meg på den måten fordi at jeg glemte å kjøpe melk. Liksom. Det jeg glemte jo å kjøpe melk. Jeg tror det skjer ganske fort. Kan det stemme? At man blir vant til det?
Ja, fordi at det det som så farlig. Vi tenker at på mange måter så den psykiske volden den som mest farlig, mest skadelig fordi at den utvikler seg så gradvis. Det jo ingen som går inn I et forhold hvor det første han, hvis jeg kan bruke han, gjør å kalle deg noe veldig sykt, kalle deg hore og kline til deg, ikke sant? Det starter aldri sånn. Det starter gjerne med jalousi, som også kan være litt smigrende, kanskje, sånn som det sånn I begynnelsen av et forhold, og så utvikler det seg med sånne små hendelser som egentlig litt sånn Hun får gjerne litt sånn klump I magen. Det ikke greit det at han driver og sjekker telefonen min hver gang jeg kommer hjem. Men så sier han jo at ja, det jo bare for at han så glad I meg ja, likevel. Og så sier han unnskyld etterpå, da trenger ikke jeg lage sånn drama ut av det. Sånn at det så små hendelser som I og for seg hendelsesvis, da, den enkelte hendelse ikke veldig alvorlig, men den utvikler seg, så blir det mer, det blir flere hendelser, og I det så blir det så veldig normalt, så det skal liksom noe mer til før hun reagerer, eller før hun blir redd igjen, for eksempel. Sånn at det... Sånn sett så tror vi jo at den kan ramme hvem som helst. Nettopp fordi at den psykiske volden, som jeg ville bruke en 5 timer for å forklare bare mekanismen her, så det skal jeg ikke prøve på en gang. Det et veldig ullent begrep, men det handler lite om direkte trusler, og kanskje ikke heller direkte kontroll. Handler mer om kanskje avvisning, ignorering, få henne til å føle seg dum, latterliggjøring, og så... indirekte trusler. Sånn at det å identifisere den mens du I det forholdet, og du forelsket og glad I partneren din, for det jo alle, både han og henne, så plutselig så du, eller ikke plutselig, men du, så, du inne I noe som veldig vanskelig å forstå før du kanskje får noe hjelp utenifra. Eller kanskje veninner reagerer, familie reagerer, men det også en del av den mekanismen at da holder du kanskje, da slutter du å si så veldig mye til venninnene dine. Du skammer deg, eller du forsvarer han. En ting som veldig viktig å få med her jo nettopp at vold I nære relasjoner vanskelig fordi at det nære relasjon. Sånn at, ok, det vold, det kanskje fysisk vold, psykisk vold, eller andre former for vold, men det også mye kjærlighet og håp og gode dager. Man deler barn, man deler leilighet, masse gode ting også, sånn at han aldri, han eller hun, voldsutøver, aldri bare et monster. Mm.
Men det jo litt sånn som du sier at mange bærer på mye skam, og vi snakker ikke så høyt om dette her, mange ville reagert, og det vel fordi Norge har vel en oppfatning om at det ikke akseptabelt å utøve noen form for vold, egentlig, mot en partner. Men så det I andre kulturer større aksept for
dette her? Jeg kjenner ikke alle verdens kulturer.
Nei.
Ærlig talt, her inviterer vi der, og så kan det kanskje.
Nei, jeg tror...
Eller kan du si noe om dette her? Det kanskje et dumt spørsmål fra meg. Jeg bare, ja, jeg lurer.
Altså, jeg tror ikke det noen kulturer som sier at her kan vi slå hverandre uten begrensninger. Ikke som jeg kjenner til. Men det finnes makthavere I ulike land som har valgt å ikke gjøre det. Til ulovlig å faktisk utøve vold I
det kanskje dette jeg sikter mer til.
Ja. Så det mer politisk jeg kan snakke om det. Kulturelt så tror jeg vi også egentlig kanskje gjør den feilen som egentlig blitt snakket om tidligere her, der vi karakteriserer hva en voldsutøver og hva en voldsutsatt skal være, og hvem de skal være. Og når vi karakteriserer det så mye, så tror jeg at mange føler at de ikke passer inn I der. Og når mange føler at de ikke passer inn der, så blir problemet bare større og større. Jeg synes Bent Høie, når han snakket om at det var viktig å ikke skape stigma rundt korona, fordi da kan vi ikke bekjempe det. Så tenker jeg sånn, det ikke litt det vi kan snakke om også og overføre til dette spørsmålet? Det egentlig noen andres kultur, eller det noen andres måte å se det på, eller det noe som vi alle har og opplever? Og vi må anerkjenne at det helt vanlige kvinner, helt vanlige menn, helt vanlige mennesker av alle kjønn, som både utsatt og offer. Flertallet av de som begår voldsvold menn, og de fleste som blir utsatt for det kvinner i nære relasjoner. Ja, men de vanlige mennesker. Og jeg tror vi trenger å forstå det, og de har veldig mange ulike bakgrunn, og veldig mange kulturelle og religiøse forståelser. Så nei, jeg tenker at jeg tror ikke jeg kan svare på spørsmålet ditt.
Nei. Nei, men vi snakket jo egentlig litt om det i stad, nettopp dette med at tyrkiske politiske ledere nå tar, i hvert fall diskuterer da, man skal trekke seg ut av Istanbul-konvensjonen. Det tenker jeg jo en annen måte å se på denne problematikken på, enn i hvert fall som vi diskuterer det nå.
Ja, og i Russland hvor de tok bort loven mot, eller de endret det til familiebråk, og at det var liksom, det var greit. Det mange, det dessverre en del land som går bakover nå, som helt forferdelig. Men ja, vi skal ikke ta hele den diskusjonen nå.
Det jo litt absurd at Tyrkia ratifiserte Istanbul-konvensjonen mange, mange år før Norge. Fordi Norge var faktisk et av de tregeste landene, langt bak alle de andre landene i Norden, til å gå inn for dette her.
Si kort hva konvensjonen er.
Konvensjonen handler om bekjempelse av vold mot kvinner, og den har jo flere paragrafer, og egentlig ganske omfattende, og for mennesker som jobber mot vold mot kvinner, eller vold i nære relasjoner generelt, så var det et stort håp at hvis man kunne samles rundt og faktisk i virkeligheten gjennomføre det som står der, så kunne man komme lengre. Problemet at man ikke gjennomfører det er en annen sak, men der man faktisk også anerkjente ulike stillingen som ligger i bunn, for vold, som veldig mange sånne konvensjoner tidligere ikke hadde gjort, samtidig som at man både tok tak i forebygging, men også straffedelen. Det var ganske omfattende, jeg kan ikke alle paragrafene utenatt åpenbart. Så det jo konvensjonen i seg selv, at det står på papiret, løser jo ingenting, men at man faktisk kan gjøre noe med det i praksis, gjør jo det. Så det jo synd at noen land trekker seg, og at Norge nå har kommet etter, jo en bra ting. Men ja.
Mm. Ok, litt tilbake igjen til her hjemme. Hvis man sitter og hører på nå, og så kjenner man seg igjen selv, eller tenker på noen. Kristin, hva kan man gjøre da?
Lovverket og tilbudet i Norge er ganske bra. Det vil jeg si. Nå har vi en krisesenterlov som regulerer det slik at alle kommuner skal ha et krisesentertilbud, og Oslo krisesenter, vi utfører krisesentertilbudet til Oslo kommune. Sånn at vi et lavterskeltilbud, alle tilbudene våre gratis, og så det veldig viktig, for det vet nok ikke alle der ute, at krisesenteret har jo et beskyttet botilbud, og det ganske kjent. Det akutte tilbudet som åpent døgnet rundt for at kvinner, voldsutsatte kvinner med barn, og også voldsutsatte menn med eller uten barn, men på et helt annet sted, kan få akutt beskyttelse ved behov. Men i tillegg til det så tilbudet vårt om akutt råd og veiledning, samtaler, kurs, advokatbistand, et veldig stort tilbud som mye mindre kjent. Sånn at har man en venninne, eller man tenker at man har et problem med partneren sin, eller med familien sin, så går det fint an å ta kontakt. Det er uforpliktende å ta kontakt med oss. Du kan være anonym. Du får en rask time for samtale, hvis du ønsker det. Vi bruker tolk, når det behov, og det er det. Og ved å komme til oss for en råd og veiledning, så kan vi informere om alle mulighetene du har, eller hindringene, eller hvordan gjøre det du kanskje planlegger å gjøre. Sånn at det å ta kontakt med oss og få bistand betyr ikke at det blir en sak. Vi ikke politi, vi har en taushetsplikt som veldig streng. Sånn at man kan komme til oss, du kan hete Hilde, du kan si at du heter Anne, og så kan du få den informasjonen du trenger, og så kan du gå. Og så kan du velge hva du gjør videre etterpå. Vårt mål ikke at alle som tar kontakt nødvendigvis skal bryte med voldsutøvende familie eller voldsutøvende partner. Vi ønsker at de som tar kontakt og får bistand fra oss skal få muligheten til å ta valg som ikke fryktstyrte. Sånn at jeg tror at mye av den noe av det viktigste Oslo Krisesenter gjør egentlig å informere, gi kvinner, og nå også menn, informasjon om muligheter og rettigheter. Det å leve i et forhold eller en familie hvor det mye vold, det da det alltid en viss grad av isolasjon til stede. Og den isolasjonen, den kan jo være sånn at altså, man stengt inne, så man kommer ikke ut før noen slipper deg ut. Det veldig sjelden sånn. Men vi ser at kvinner, voldsutsatte kvinner og voldsutsatte menn, fra alle mulige, med alle mulige bakgrunner, de har ikke informasjon om hvordan få til noe, hvordan få til å bryte for eksempel. Og det alltid en del av den psykiske volden som du har blitt påført. Da. Noen vil kalle det hjernevask. Hvis du ser et program, den dokumentaren som har gått på, jeg husker ikke, på NRK, om Knutby-drapene. Mm. Ja, det beskriver veldig godt hvordan en sånn type sekt kan hjernevaskes, hvordan alle tror på at dette her det riktige å gjøre. Det akkurat det samme som skjer i familier eller i parrelasjoner med psykisk vold. Mm.
Så tar man kontakt med, nå bare går jeg litt praktisk, med sitt lokale krisesenter, eller har dere for eksempel en Facebook-side, eller altså en sånn generell kontaktinformasjon vi kan dele?
Det veldig lurt å ta kontakt med sitt lokale krisesenter. Alle kommuner nå skal ha et krisesentertilbud. Men Oslo krisesenter, vi tar telefonen 24 timer i døgnet, og vi spør ikke hvor du ringer ifra. Det egentlig for å opprette en kontakt. Så det veldig, veldig lavterskel.
Fint å vite. Så deler vi også kontaktinformasjon når vi deler denne episoden.
Ja. Og det jeg også tenkte vi skulle dele var litt hvordan... Hvis man sitter og kjenner på noe, så hvordan kan man hjelpe? Fordi både internasjonalt og nasjonalt, kan man for eksempel gi bidrag til krisesentrene rundt om i landet? Går det an å donere penger? Er det mulig for å ta imot penger?
Mm. Det tror jeg er fullt mulig. Vi får en del gaver og en del penger.
Ja, for vi har i hvert fall gjort det før, så hadde vi en innsamling i Jentegjengen, hvor vi samlet inn, og da gikk det til sånn åpne, frie midler til kinobesøk for barna som der og sånne ting.
Det går alltid til prosjektvirksomheter, altså alt, veldig ofte til barn på krisesenter, og jul på krisesenter, og sommertur på krisesenter. Og,
Ok, da skal vi se litt på det, ser jeg bort på Sigrun og nikker. Ja, og internasjonalt, så her det noen man burde søke opp hvis man har lyst til å hjelpe.
Ja, det finnes jo krisesentre, også i land der de ikke finansiert av det offentlige. Mm. Som for eksempel i Tyrkia finnes det jo flere krisesenterlignende tilbud, hvor de også samler inn penger for å ha råd til å drifte. Så man kan støtte de, og så går det an å støtte kvinneorganisasjoner som jobber med det, både nasjonalt og internasjonalt. I alle land, overalt i verden, der det finnes vold, så finnes det alltid noen som forsøker å stanse det også.
Ikke sant?
Så kjenner jeg ikke til absolutt alle land i verden, men vi har også en organisasjon som heter Fokus i Norge, som jobber med kvinners rettigheter mer internasjonalt, som også både samler inn informasjon og har også mer både prosjekter, men også informasjon om ulike steder i verden som man kan slå på og se på.
Greit. Vi tar, når vi deler episoden, skal vi dele litt linker til ulike steder man kan gå inn.
Vi skal gjøre litt research, rett og slett.
Kristin, er det noe du vil føye til før vi avslutter? Er det noe vi har glemt å spørre om?
Nei, det er mye jeg kunne tilført. Det skal jeg ikke oppfordre egentlig flere til å ta kontakt til. Bare for å drøfte. Man kan drøfte anonym på telefon for eksempel. Det kan man også som venninne, som pårørende.
Hvis du kjenner deg litt igjen i noe av det som har blitt snakket om her i dag, at du får den klumpen i magen, at det noe som ikke som det skal være, at du ikke har det bra, så vær så snill og ta kontakt med krisesenteret for en anonym samtale der. Ja. Tusen takk for at dere ville komme hit i dag. Det var så fint.
Veldig fint å snakke med dere. Mm. Håper du som hørte på også synes at dette var en fin og interessant samtale.
Ja. Så snakkes vi.
Det gjør vi.
Ok, ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Fem I helse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag! Hands in the air, baby, good
pooser, good pooser. Sånn, nå glemmer du ikke handlenett når du skal I butikken. Bli med på det store posekuttet, du også. Okay.